Hjertelig velkommen til Sentralkirken og til å lytte til vår serie fra 1. Korinterbrev. Hvis du vil høre andre prekener, så kan du finne de på YouTube-siden vår eller på hjemmesiden vår når du går ned under en fane som heter Last ned og prekner. Men teksten vår i dag er hentet fra 1. Korinterbrev kapittel 10, fra 1. Korinterbrev kapittel 7, fra versene 10 til 16. Og overskriften på det har jeg satt «Hold ekteskapsløftet ditt». Apostelen Paulus skriver «Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone. Til de andre sier jeg, dette er mine ord, ikke Herrens, dersom en bror har en kone som ikke er troende, og hun gjerne vil bli hos ham, skal han ikke skille seg fra henne. Og dersom en kvinne har en ikke-troende mann, og han gjerne vil bli hos henne, skal hun ikke skille seg fra mannen. For den ikke-troende mannen blir regnet som hellig på grunn av sin kone, og den ikke-troende kvinnen blir regnet som hellig fordi mannen er en troende bror. Ellers ville jo barna deres være urene, men nå er de hellige. Men hvis den ikke-troende vil skilles, så la ham gjøre det. I slike tilfeller er ikke den troende broren eller søsteren bundet. For Gud kalte dere til fred. For hva vet vel du, kvinne, om du kan redde din mann? Og vet vel du, mann, om du kan redde din kone? Amen. Vi hører i dag om ekteskap og Bibels opphøyelse av denne måten å ordne samlivet på. Og hvis noen synes at dette er tema, og andre tema som er beslektet med dette er å komme for nært inn på livet vårt, så må vi huske at skriften taler om ekteskapet og samlivet på en rekke steder. Og derfor må også vi gjøre det. Når Paulus skriver ganske mye om dette i flere av kapitlene i 1. Korinterbrev, er det fordi problemstillingen selv i brevs form er tatt opp med Paulus av menigheten i Korint. Derfor sier han i vers 1 i dette 7. kapittel, når det gjelder det dere skrev om. De har altså skrevet om ekteskap. Stilt spørsmål. Jeg hørte en historie om et skolebarn som ble spurt av læreren hva en ektefelle er. Og da kom dette svaret. Det er den fellen man går i når man gifter seg. Ja, sånn er det blitt opplevd for mange, til alle tider. Og slik var det også for en del i menigheten i Korint. Og derfor ønsket de apostels veiledning om ekteskap. Ekteskapet er et meget enkelt skap å gå inn i. Det er et vanskelig skap å vedlikeholde. Og det er et smertefullt skap å komme ut av. Det er kanskje ingen institusjon hvor to mennesker kommer hverandre så nær og som så tydelig viser hvem vi virkelig er, som utfordrer oss så dypt og så lenge, som fremviser våre motiver og vår karakter, og lar den ekte versjonen av oss selv komme til uttrykk som nettopp ekteskapet. Personlig må jeg være ærlig, og jeg kan innrømme, det har vært tider der jeg har tenkt før jeg ble gift, hvordan kan jeg bli hellig når jeg ikke er gift? Og det har vært senere tider der jeg har tenkt, hvordan kan jeg bli hellig når jeg er gift? Kanskje mange av dere som hører meg vil nikke gjenkjenne når jeg påstår at det knapt er noe som kan skape så mye glede, gi så mye hjelp, tilby så mye ekte vennskap, tilfører så dyp trygghet og godt fellesskap som en god og trofast livsledsager kan, når ekteskapet fungerer etter Guds hensikt. Og kanskje motsatt også, Det er knapt noe som kan bryte ned, skape så mye fortvilelse og hjertesorg som et ekteskap som ikke i nærheten er med å oppfylle de førstnevnte gleder og lengsler. For jern slipes ved jern, sier Skriften, og det er vondt. Derfor er det også i denne vakre institusjonen mange har fått sitt livs vondeste sår og skuffelser. Ja, men man kan jo bare skille seg, sier noen. Og det skjer med mer enn 40% av inngåtte ekteskap i Norge. En ulykkelig mann som hadde vært gift og ble skilt for tredje gang, sa til meg dette paradoksale: tro meg, Dag Martin, det finnes ingen god skilsmisse, ikke én. Nei, skilsmisse er ingen lett løsning for noen, tror jeg. Like som en teipbit på et papir river med seg noe av det som det har vært festet til når en tar det bort, slik er også skilsmisse et oppbrudd hvor ting i et menneskes sjel også rives av når det har vært knyttet til en annen. Og det er vondt. Dette med ekteskap og skilsmisse er et tema som vi skal behandle med spesiell respekt, fordi mange som hører dette, har følt at de nettopp gikk i ektefelle, og at mange av de onde erfaringene i livet nettopp er knyttet til den institusjonen som var ment å gi dem den dypeste tilfredsstillelse. Og det gjelder hva enten man fortsatt er i et slikt ekteskap, eller det endte med skilsmisse. I vårt avsnitt fra 1. Korinterbrev i dag tar Paulus opp hva som er Guds vilje i forhold til ekteskap. Og la meg bare raskt tilføye i en litt større parentes: ekteskapet er ikke en plikt for et voksent menneske. Og heller ikke ekteskapet det alene som sikrer et menneske et godt liv. Langt derifra. Det er viktig at dette også sies i dag. Jesus fra Nasaret var ikke gift. Paulus selv var ikke gift. Og både Jesus og Paulus viser oss at ugifte kan leve svært gode liv, spesielt når det er etter deres eget frie valg. Paulus deler jo her i kapittel 7 sin positive innstilling ved det å være frivillig singel. Ja, han anbefaler det til og med. Men Paulus innrømmer at ikke alle er sånn som han. Han sier om frivillig sølibat, som er noe annet enn å være ufrivillig singel, at frivillig sølibat er en nådegave. Det er godt for en mann å ikke røre en kvinne. Og når han taler sånn, så snakker han om det seksuelle. Det er godt for enker og ugifte om de fortsetter å være som jeg, men enhver har sin nådegave, noen slik og andre så. At det finnes mange gode, både åndelige og timelige fordeler som den ugifte har ved sin frihet. Ved at vedkommende ikke har ansvar inn i en familie på samme måte som et gift menneske har det. Det forteller de om som har levd enslig hele sitt liv eller i store deler av sitt liv. Ugifte kan fortelle oss både om fordelene og ulempene, om gledene og savn ved det å være ugift. La meg også si som en parentes at i dag er det nødvendig også å legge til at det eneste opprinnelige bibelske ekteskapet som Jesus stadfester fra skapelsesberetningen, som gjentas i evangeliene, og som Paulus taler om i Efeserbrevet og her i Korinterbrevet, er det som er mellom en mann og en kvinne. At fedrene i Det gamle testamentet levde i polygami, noen av de forandrer ikke på dette faktum. Det er også nødvendig å si at seksuelt samliv mellom en kvinne og en mann bare har Guds velsignelse innenfor den rammen som Gud har satt for dette. Den pakten som kalles ekteskap. Derfor sier Paulus: men kan de ikke leve avholdende, så la dem gifte seg. Han sier også: for å unngå hor skal enhver mann ha sin kone. Slik taler Paulus til dem som kjenner at det brenner av lyst. Så hva lærer Gud oss om ekteskapet? I utgangspunktet så taler Den hellige ånd gjennom skriftene at ekteskapet er en hellig institusjon. Det er noe som er mye lettere å bevare i teorien enn i praksis. Til Guds menighet i Korint sier Paulus, og det er en sannhet til alle tider, for alle mennesker, på alle steder. Til dem som er gift har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru. Paulus sier at han har dette entydige budet om at et gift menneske ikke skal skille seg fra Herren og ikke fra ham selv. Det er en meget sjelden formulering. Men vi vet fra begge korinterbrevene at enkelte ledere i Korint hadde problemer med å akseptere Paulus' apostoliske autoritet. Kanskje fantes det noen i Korint som også ville synes at hans seksualetikk var så rigid og streng at det var grunn til å spørre: hvordan vet du, Paulus, at skilsmisse ikke er Guds vilje? Hvordan kan du pålegge oss dette, vi som er frigjort i Kristus Jesus? Så for å understreke at det ikke er Paulus' egne tanker og meninger fra en jødisk bakgrunn, men et åpenbaringsord, henviser Paulus til at det ikke er fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Vi legger merke til at Paulus henvender seg til kvinnen først, og så til mannen, som om det nesten var en bisetning at heller ikke han skal skille seg fra sin hustru. Her vil konteksten i 1. Korinterbrev kanskje hjelpe oss. Vi har nemlig tidligere hørt i kapittel 6 at det fantes et skamfullt problem i Korint. Noen menn gikk til prostituerte, til horer. Og det er godt mulig at noe av grunnen til at dette skjedde også handlet om at det fantes noen superåndelige kvinner, muligens også menn, i korintermenigheten som hadde et fordreid syn på kroppen. Og dette synet handlet om at kroppen ikke var så viktig for frelsen. Det er på denne bakgrunn vi må forstå kapittel 15 i 1. Korinterbrev, hvor Paulus irettesetter menigheten for at de ikke tror på legemets oppstandelse. At kroppen ikke var viktig for frelsen, hadde også ledet noen korintere til en annen vrang praksis. For noen av dem betød det at de kanskje ville avstå fra sex innenfor ekteskapet. De ville leve sølibatært i ekteskapet. Men Paulus vil ikke ha noe av det, for det vil bety store vanskeligheter for ekteparet. Hvis denne bakgrunnen er korrekt beskrevet, så er det altså ikke noe nytt. Denne vranglæren som i hundrevis av år opp til vår tid har formidlet et negativt syn på sex. Som om vi ikke var seksuelle vesener, skapt av Gud. Han som fører de to sammen for at de skulle være ett kjød. Som om ikke det er Guds velbehagelige design for vår glede og for å bringe slekten videre. Denne vranglæren med sitt falske syn på åndelighet, om at seksualiteten er noe mindreverdig, noe skittent og skamfullt, hører vi også Paulus tale sterkt mot i 1. Timoteus brev kapittel 4, vers 1-4, når han advarer Timoteus om at det skal komme tider da mennesker i Guds menighet gjennom demoners lærdommer forbyr folk å gifte seg. med slik praksis i Korint at en ektefelle på egen hånd, uten den andres akseptasjon, ikke ville leve seksuelt innenfor ekteskapet, er det ikke vanskelig å forstå at det både kan komme utroskap inn i ekteskap og all annen ufred og ønsker fra forsmådde kvinner og menn om å skille seg. Men igjen, Paulus vil ikke ha noe av dette. Man skal leve slik som den stand man er i, krever. Paulus' ordbruk er sterk. Han sier tidligere i kapittel 7, «Mannen skal gjøre mot ektefell det han skylder henne, og det samme skal kvinnen gjøre mot mannen. Hustruen rår ikke over sin egen kropp, men mannen. På samme vis rår ikke mannen over sin egen kropp, men hustruen. Hold dere ikke fra hverandre, uten at dere er blitt enige om det for en tid, for å leve i bønn, og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere fordi dere ikke makter å være avholdende. Dette sier jeg som en tillatelse, ikke som et påbud. Så selv ikke noe så fromt som bønn skal altså benyttes for lenge, så det blir en fallgruve for ektefelle. Kvinner og menn har de samme likestilte plikter å ta vare på ekteskapets hellighet, ved ikke å skille seg hvis man allerede er blitt gift, og ta vare på samlivets intimitet som man skylder den andre. Det må være gjensidig respekt for hverandres behov i gode og onde dager, i sykdom og i sunnhet. Og når det finnes i et ekteskap, da vil en mann ikke si «Jeg eier deg», men han vil si «Jeg skylder deg», og det vil også hustruen si. Skilsmisse utelukkes av Paulus som en løsning. At dette understreker nødvendigheten av at man både har en legning for ekteskap, at man er faktisk tiltrukket av hverandre og går inn i ekteskap med moden overveielse og gudsfrykt, er derfor en klar forutsetning for at et ekteskap kan fungere. Men hvis en kvinne, og jeg vil tro at Paulus også vil inkludere mannen i dette, hvis en kvinne er skilt allerede, skal hun gjøre ett av to, sier Paulus. Hun skal enten fortsette å leve alene, eller forlike seg med mannen igjen. Det er jo kun en mulighet hvis mannen ikke har giftet seg opp igjen. Sånn taler også Jesus til mennesker som vil vite hva Guds grunnleggende vilje er. Også Herren Jesus gir i grunn bare én gyldig grunn til eventuelt å ta ut skilsmisse, og det er utroskap. Og de fleste vil forstå det som seksuell utroskap, selv om mange i dag også vil tenke at det er mange måter et menneske kan være grovt utro mot en annen på, som ikke nødvendigvis handler om seksualitet. Sånn Paulus taler her, vil mange mene at det likevel ikke gir den uskyldige parten rett til å gifte seg igjen. Andre mener at når Jesus tillater skilsmisse hvis man er blitt bedratt, da gir han også indirekte rett til å kunne gifte seg igjen. Jeg har ikke lyst til å ta opp dette spørsmålet, for Paulus går egentlig ikke inn på denne problemstillingen om retten til gjengifte. Ja vel, kunne korinterne si. Men det er en annen sak vi lurer på, Paulus. Ikke alle ekteskapene i menigheten består av to kristne. Ikke alle ekteskapene i menigheten består av bare troende mennesker som har denne innstillingen til ekteskapets hellighet som du beskriver. Det er jo noen av oss som har ektefeller som ikke er en del av menigheten vår. De er ikke kommet til tro. De deler hverken din tro eller ditt strenge syn på ekteskapets hellighet. Noen av oss giftet oss med hverandre før vi hørte evangeliet om Jesus. Så hvordan skal en troende forholde seg til livsvarig troskap i ekteskapet når den ikke-troende ektefelle ikke vil ha oss lenger? Ekteskapet består jo av to menneskers valg. Alt dette er jo ikke en teoretisk problemstilling i kirken. Det er en problemstilling som en rekke kristne som vil gifte seg møter i dag, og som mange ektefeller kan kjenne seg igjen i. For også i våre menigheter er noen gift med mennesker som ikke er troende. Enten fordi man kom til tro selv senere i livet, mens ektefelle ikke gjorde det, eller fordi man som en kristen inngikk et ekteskap med en som ikke fra begynnelsen heller delte vår kristne tro. Paulus synes å innrømme at han ikke har fått noen åpenbaring eller lære fra Kristus om dette. Og igjen hører vi en sjelden formulering. Til de andre sier jeg, ikke Herren. Dersom en bror har en hustru som ikke er troende, og hun samtykker i å bo hos ham, da skal han ikke skille seg fra henne. Og dersom en kvinne har en ikke-troende mann, og han gjerne vil bli hos henne, skal hun ikke skille seg fra mannen. Paulus erkjenner at ekteskapets hellighet ved troskap ikke bare kan bestemmes av den ene. Det må være begges intensjon. Kanskje erkjenner Paulus at dedikert kristen tro kunne være en medvirkende årsak til at noen ektefeller ble forlatt av sin partner i Korint. Paulus fortsetter. Men dersom den vantro skiller seg, så la ham gjøre det. En kristen bror er ikke trellbundet i slike ting. Og så begrunner Paulus dette, og han sier, for Gud kalte oss til fred. Hva betyr alt dette i praksis for oss i dag? La meg nevne fem ting. Det første jeg har lyst til å si er dette. Tenk realistisk om ekteskap. I ekteskapet vil vår karakter åpenbares til glede og sorg for den andre. I ekteskapet vil vårt grunnleggende problem bli åpenbart. Synd. Og den gjør det noen ganger er vanskelig for oss å leve med hverandre. Tenk realistisk om ekteskap. Ekteskap løser ikke alle våre utfordringer. Noen ganger åpenbarer det våre problemer. Ei heller fjerner ekteskapet livets vanskeligheter. Det Paulus jordnært sier til unge, gifteklare kvinner i Korint, finnes det en sannhet i også i dag. Og om jomfruen gifter seg, så synder hun ikke. Men de som gifter seg vil få vanskeligheter som livet fører med seg. Og dette vil jeg gjerne spare dere for. Ekteskap løser ikke nødvendigvis problemet, hverken med vår ensomhet, seksuelle fristelser, og det kan heller ikke møte alle våre dypeste åndelige og sjelelige behov. Et ekteskap i seg selv er heller ikke det som nødvendigvis holder to mennesker sammen. Det er bare kjærlighetens forpliktende overgivelse mellom de to selv som kan gjøre det. Så tenk realistisk om det å leve i ekteskap. Det andre jeg vil si er til de som er i ekteskap. Ikke skill deg. Dette er ordet til alle, men det er et ord ikke alle vil høre på. Men en kristen både i Korint og i dag bør ha det øverst som et prinsipp hvis han allerede har avlagt ekteskapsløftet. Jeg vil ikke skilles. En kristen skal alltid ha som regel at han forblir i den stand han er. Når Paulus sier dette, at vi ikke skal skilles, så ligger det indirekte et håp for den av oss som er blitt gift. Kanskje du som hører meg tenker at det er umulig å få et bedre ekteskap. At det er umulig å komme tilbake til noe av det som først førte deg og din ektefelle sammen i ekteskap. Men jeg vil si, hvis begge er troende, og begge har de samme gode ønsker, og søker Gud sammen med det mål å ære sin ektefelle, ære sitt løfte om å hedre hverandre i gode og onde dager, så kan ting endres. Ingenting er umulig for Gud. Hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi det ærer det løftet man har gitt da Gud førte ektefelle sammen og gjorde de to til ett kjød. Hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi det som Gud har sammenfødd, skal mennesker ikke skille. Trofastheten i ekteskapet er et synlig vitnesbyrd overfor verden om at Jesus Kristus har en urokkelig kjærlighet til oss, og at han aldri vil gå fra oss. Den kristne som ikke går når samlivet er vanskelig og forholdet settes på prøve, gir et vitnesbyrd til verden om Guds trofasthet mot oss som er svikefull. Sånn som jeg er trofast mot deg i gode og onde dager, sånn er Gud trofast mot oss alle, for han kan ikke fornekte seg selv, selv om jeg er troløs. Ja, Paulus, som alltid har et himmelvendt perspektiv på alt som han behandler, sier faktisk at det å bli i et ekteskap med en vantro kan medføre at ektefellen blir frelst. Han sier, hva vet du, hustru, om du kan frelse din mann? Hva vet du, mann, om du kan frelse din hustru? Så tenk realistisk for det første, for det andre, ikke skill deg. For det tredje, begynn tidlig å søke hjelp hvis det er nødvendig. Det er en tragedie at så mye skam er forbundet med et skrantende ekteskap. Selv i Guds menighet vil mange venner ikke høre noe om et ektepars problemer før det er gått så langt at de vil kanskje si det er blitt for sent. Hvorfor er det sånn? Kanskje fordi idealene våre er så høye i vår tro. Men hvis noen mener fallhøyden er så stor, skulle ikke kjærligheten og nåden som vi alle behøver å vise hverandre være enda større? Derfor trenger vi å øve oss til privat skriftemål, til personlig samtale og veiledning, og sette alt inn på å bevare ekteskapet når vi begynner å få problemer, og at vi lærer å søke hjelp tidlig. La meg for det fjerde nevne. Det er bedre å forebygge enn å behandle problemer. Det er en sannhet som ikke gjelder bare innenfor bilbransjen, helse og sosial, eller lov og orden. Det gjelder fremfor alt i det som har med relasjoner å gjøre, ikke minst i ekteskapet. Det er ikke bare bilen som må ha service og parkettgulvet som må pleies. Det må også ekteskapet. Det er kanskje overraskende at Frans av Assisi har uttalt det følgende. Å gjøre et ekteskap lykkelig er omtrent som å drive et gårdsbruk. Du må begynne på ny, frisk, hver dag. På IKEA så heter det, trekk til skruene i ditt møbel oftere, så unngår du at det faller sammen. Så hva gjør du for å pleie ditt ekteskap? Hvordan trekker du skruene til for å holde ditt ekteskap sammen? Det femte jeg vil nevne for deg, det er dette. Og det gjelder dere som ikke er gift, men har grunner til å tro at du kan bli det. Bli godt gift i utgangspunktet. Kanskje du vil si til meg, ja, men det kan du ikke bestemme, pastor, på forhånd. Nei, jeg skal kanskje gi deg rett i det. Men en av de viktigste tingene for den som vil gifte seg og bli i ekteskapet, det er at man finner en god partner i utgangspunktet. For alle gjelder det ikke bare å finne den rette, men å gjøre den rette av den man har funnet. Livserfaring på ekteskapets arena har lært oss likevel dog at å ha felles de helt grunnleggende verdier og livssyn har svært stor betydning for ekteskapets slitestyrke og kvalitet. Ikke uten grunn sier vi i vigselsritualet vårt, husk på at bare kjærlighet og trofasthet kan skape grunnlag for et godt hjem. Derfor må ingen inngå ekteskap i tankeløshet, men i moden overveielse og i Guds frykt. Ikke noe løfte mer hellig enn det som dere inngår. Og dersom dette løftet ikke brytes, skal Guds velsignelse hvile over det hjem dere skaper. Hva betyr det for en kristen? Det betyr i alle fall dette. Gå ikke inn i et ekteskap med en som du ikke har troens verdi sammen med. Er det ikke derfor Guds ord sier, dra ikke i åk med vantro? Ikke noe sted i livet er dette åket felles som i et ekteskap. Derfor sier også Paulus til enker som vil gifte seg igjen at det er greit så lenge det skjer i Herren. Kanskje noen av dere som er gift eller skilt vil si alt det som du har sagt og alle disse skriftstedene som du drar opp minner meg bare om min mislykkethet på dette feltet. Det er kanskje ikke noen trøst, men jeg har lyst til å si at ingen av oss har lyktes fullstendig på dette området. Det finnes vel alltid ting som gjerne kunne vært annerledes i vårt ekteskap. Det finnes skuffelser. Der er kanskje forventninger og lengsler som aldri er blitt oppfylt. Og kanskje kan vel ingen av oss heller si, i alle fall ikke med tanke på den definisjonen av ekteskap og ekteskapsbrudd som Jesus ga, at jeg er helt uskyldig i dette. Men de gode nyhetene er at Guds nåde er tilgjengelig. Hans barmhjertighet er stor. Ekteskap er hans idé. Og han ønsker og lengter etter at de som er i det skal lykkes. Derfor vil jeg avslutte med å si til deg, det er aldri for sent å gjøre det som de gjorde i Kana. Invitere Jesus til bryllupet. Han kan gjøre vann til vin. Han kan gjøre sitt første og store under igjen. I ditt hjem, i deres ekteskap. Hvis han inviteres, så vil han komme. Og mye godt kan skje. La oss be sammen. Herre, takk for ekteskapet. Takk for muligheten som du har gitt til å leve enslig. Led oss alle, Herre, dit som du ønsker at vi skal være. Og jeg ber for alle som er gift, at de skal få hjelp fra deg til å hedre sin ektefelle, til å hedre deg i det løftet som de har avgitt. Takk for at du er en hjelp og en styrke, og at du gjør vidunderlige ting når du blir invitert inn i våre dypeste relasjoner. La det skje i våre liv. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.